Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
У 1952 годзе, калі герою гэтай кнігі Лі Харві Освальду было 13 гадоў і падлеткі зачытваліся фантастыкай, амерыканскі пісьменнік Рэй Брэдбэры апублікаваў самае вядомае сваё апавяданне «І грымнуў гром». Па колькасці перавыданняў у сваім жанры яно займае першае месца ў свеце.
На раніцу пасля прэзідэнцкіх выбараў герой Брэдбэры ідзе ў кантору, якая арганізуе падарожжы ў часе, бо лепш адправіцца ў мінулае, чым жыць пры новым прэзідэнце-дыктатары. Аднак высвятляецца, што выбары ўсё ж выйграў яго супернік, і герой з лёгкім сэрцам адпраўляецца ў мінулае на паляванне. Там ён выпадкова расціснуў матылька, і калі вярнуўся, аказалася, што ў выніку ланцужка падзеяў рэчаіснасць змянілася – і прэзідэнтам стаў дыктатар. Апошняе, што чуе герой, гром стрэлу, якім абрываюць яго жыццё і ягоную ролю ў гісторыі.
Забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Фіцджеральда Кеннеді Лі Гарві Освальдам – самая вялікая ў гісторыі чалавецтва следчая справа. І яна налічвае больш за 4 мільёны аркушаў арыгінальных дакументаў, не кажучы пра кнігі, фільмы, тэлесерыялы – у тым ліку пра падарожжа ў часе ў 1963 год, каб спыніць забойцу. Быў нават мюзыкл. Свае 5 капеек у гэтую гісторыю я ўставіў яшчэ, калі хадзілі пятакі з дзяржаўным гербам СССР. Пераклаў і апублікаваў яго гістарычны дзённік. Пазней быў кансультантам амерыканскай здымачнай групы тэлекампаніі «Frontline», якая на пачатку 90-х здымала ў Менску фільм «Хто быў Лі Гарві Освальд?». Таксама даваў інтэрв'ю і выступаў з аповедамі пра менскі перыяд героя падчас паездак у Амерыку на ягоную радзіму. У СССР у 1960-х амерыканец, які па сваёй волі прыехаў сюды жыць і працаваць, успрымаўся як матылёк з іншай планеты. Менск часоў Освальду цяпер таксама ўжо іншая планета, дзе лётае загадкавая чужародная істота. І ўвесь час за ёй паварочваецца пільнае вока і вуха. За Освальдам у Менску назіралі, як энтамолях назірае за членістаногай казуркай атраду лускакрылых. Вывучаюцца стадыі жыццёвага цыклю – яйка, вопрадзень, вусень і мага. Фіксуюцца звычкі, рухі, маршруты, харчаванне, сексуальныя функцыі, здольнасць да мімікрыі, узаемадзеянне з асяроддзем, спецыфічныя навыкі – рэакцыя на раздражняльнікі, экалогія. Раздзел энтамалогіі, якая вывучае матылькоў, называецца лепідаптэралогія. Раздзел дзяржавы, які вывучаў людзей, называецца КДБ. Амерыканскі пісьменнік Норман Мейлер стаў першым і адзіным даследнікам, які атрымаў доступ да калекцыі КДБ ў Менску. Доступ абмежаваны і фрагментарны, але ў спалучэнні з успамінамі сваякоў, сяброў, знаёмых героя дастатковы, каб яго кніга «Гісторыя Освальда» узляцела ў спіс бестселераў. Мінулай вясной я панёс кветкі на магілу аднаго свайго даўняга амерыканскага знаёмага ветэрана, якога пахавалі на арлінгтонскіх могілках у Вашынгтоне. А потым падняўся на ўзгорак, дзе спачывае 35-ты прэзідэнт ЗША. Падыходзілі сем'і, турыстычныя групы, студэнты. Нацыянальная памяць Амерыкі дагэтуль не можа змірыцца з раптоўнай, брутальнай і бессэнсоўнай стратай. Мая кніга не пра тое, хто і як забіў Кеннеді. Хутчэй, спроба аднавіць сляды, якія пакінуў у менскім паветры паўстагоддзя таму адзін матылёк. Літаратурны ландшафт пасля Освальда выглядае як пасля рэйду цяжкога бомбавіка, а яго біяграфія як гісторыя сусветных войнаў. Хоць насамрэч матылёк пралецеў. Сёмага студзеня 1960 году у 8 гадзінаў 23 хвіліны раніцы з купейнага вагону маскоўскага цягніка нумар 9 На перон Менського вокзалу ступив 20-годовий американський громадянин у солдатській шапці-ушанці і без паспорту. Він здав його в амбасаду в Москві, заявивши про бажання залишитися у СССР. Після чого, через 2.5 місяці чекання і спроби самогубства, отримав 5000 рублів від Червоного Крижа на керування на працю і житло у столиці Білорусі, де через год оженився, а коли народилося дитя, разом з сім'єю вернувся у США, каб о 12.30 у суботу, 22 листопада 1963 року, з вуглового вокна 6-го поверху Даласского книжного складу з відлегласті 50 метрів з італіянського карабіну «Манліхер» Каркана калібру 6,5 мм першим стрелом поранить 35-го президента США Джона Кеннеді, другим – губернатора Техаса Джона Коннеллі, третім – добить президента, затем на вулиці револьверним стрелом у голову забить офіцера поліції Джей Ді Тіпіта і прос 46 годин 51 хвилину під час переводу з посторонку у турму при уключених камерах у простому ефірі американського телебачення отримать в упор кулю з кольта «Кобри» 38 від місцевого жихара Джека Рубі і після вскриття трупа у моргу та інших формальностей бути закопаним на могилках міста Форт-Ворт у ямі, побач з якою 10-годзі мене будуть ховати нікого. Так скончилося одно життя Лі Гарві Освальда, і почалося другое. У новому житті нешта, відоме як Лі Гарві Освальд, ці ЛГО, стало об'єктом гістеричної уваги політиків, журналістів, письменників, героєм шматліких розслідувань, публікацій, книг, фільмів, предметом обміркування Конгресу США і Політбюро ЦК КПСС, головним болем для ФБР, ЦРУ і КДБ. Його викопували з могили, називали забойцем-психопатом, кубинським агентом, засланим двойником КДБ, а так само невинною ахвярою мафії, американських спецслужб, правих і левих радикалів, секретних біологічних експериментів, проводником окультної усесвітньої змови. Дата, коли він натиснув на спусковий гачок, стала сакральной у американском житті на паустагодзе. А де ты был, коли забили Кеннеди? А что ты робила у той день? У Советском Союзе еще долго про его амаль никто не будет ведать, хоть амаль кожный его менский день от 7 студеня 1960 года до 22 травня 1962. Кожный лист и размова так само были предметом пильной уваги.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 10 студзеня 60-го году. Ад 8 раніцы да 24 гадзіны. Аб 11-й Лі Гарві выйшаў з гатэля «Менск» і пайшоў у ГУМ. Там зайшоў у аддзел электратавараў, нешта спытаўся ў прадаўца, дастаў з кішэні грошы і пайшоў да касы. Ні за што не заплаціў, паклаў грошы назад у кішэню і пачаў хадзіць па першым паверсе універмагу туды і назад і разглядаць розныя тавары. Затым вярнуўся ў аддзел электратавараў, заплаціў 2 рублі 25 копеек за электравілку, паклаў яе ў кішэню і падняўся на другі паверх. Там провел некоторый час у отделе готового одения, переглядел наявные костюмы, затем худко покинул ГУМ. Вернулся в готель об 11.25. А 12.45 вышел со своего покоя и пошел у ресторан. Сел за вольный столик и почал есть. Назирание под час еды не велося, бо больше людей там не было. А 13.35 Лі Гарві вышел с ресторану и вернулся в свой покой. А 18.10 вышел с покою и пошел в ресторан. Сел за вольный столик, подъел, вышел из ресторана о 18.45, на лифте поднялся на 4-й поверх и пошел у свой покой. Не выходил с покою до 24-й годины, после чего назирание не велося до раницы.
Назиральник, как бесстрастная камера, фиксует навод, как объект засовывая руки в кишени и приводит такие переконавшие детали, как кошт электровилки. Але навошта яна амерыканцу ў гатэлі? Каб сабраць дэтэктарны перадатчык і паслаць паведамленне ў ЦРУ, бо амерыканская пляскатая вілка не падыходзіць да беларускай разеткі з круглымі дзірачкамі. Ад гатэля да ГУМу каля кіляметра. Туды і назад, плюс пакупка, абыход першага паверху, потым другога і на ўсё 25 хвілінаў, калі верыць КДБ. І як гэта суадносіцца з запісам про 10 студзеня у дзённіку самога Освальда.
Цэлы дзень мой. Гуляю па горадзе. Вельмі прыгожа.
Дзе тут правда? Дзе насамрэч быў Освальд? Архівныя дакументы маюць уласныя стасункі з часам. Як камені ў рацэ, яны могуць паказваць то адзін бок, то другі, могуць знікаць без слядоў і выходзіць на паверхню ў іншым кантэксце з новымі сэнсамі і акцэнтамі. Спрабаваць скарыстаць іх для храналагічнага аднаўлення падзеяў усё адно, як пасля цэлага дня паездак па горадзе на заўтра захацець аднавіць учорашні дзень і паспрабаваць праехаць заднім ходам па ўсім маршруце, гледзячы толькі ў люстэрка задняга віду. Напор новага трафіку, рамонты дарог і здарэнні робяць спробу безнадзейнай. Можна толькі зноў выехаць з заходнага пункту і паўтарыць маршрут, каб заўважыць ці высветліць сёе тое, што засталося па-за кадрам. А яшчэ лепш пайсці пешкі. Прагуляцца. Гадзіннікавыя стрэлкі паказвалі роўна 11 гадзінаў. Швейцар адчыніў рэстаўраваныя дзверы абноўленага гатэлю «Менск». Я выйшаў на праспект Незалежнасці, які ў час прыезду Освальда насіў імя Сталіна, а падчас яго ад'езду ўжо Леніна. Паглядзеў на калёны самага прыгожага будынка ў горадзе менскага паштамту, вярнуў налева і пайшоў у ГУМ купляць электравілку. Нічога не пачынаецца тады, калі пачынаецца. І пакуль аўтар ідзе ў ГУМ, адгорнем старонкі ненапісанай першай часткі гэтай кнігі, без якой яна была б немагчыма, як матылёк без кукалкі, вопрадзень без вусеня, вусень без яйка. Освальд нарадзіўся 18 кастрычніка 1939 году ў Новым Арлеане. Бацька памёр за 2 месяцы да яго нараджэння. Ён меў 2 старэйшых братоў. У 1955, пасля канфлікта ў школе, кідае вучобу, далучаецца да сацыялістычнай лігі, потым ідзе на вайсковую службу, марскую пяхоту, атрымлівае спецыяльнасць аператара авіяцыйнай электронікі, служыць у Японіі, на Тайваню і Філіпінах. Здае тэст на прыцэльную стральбу ў катэгорыі «Снайпер». Летам 1950-га дэмабілізуецца з базы ў Каліфорніі. 16 кастрычніка 1959 году у пошуках сапраўднага марксізму праз Фінляндыю прыязджае ў СССР з 5-дзённай турыстычнай візай. Пасяляецца ў маскоўскім гатэлі «Берлін» і заявляе перакладчыцы інтэрыстаў, што ён камуніст і хоча атрымаць савецкае грамадзянства. Праз 2 дні у ягоны дзень народзінаў, які ён прабавіў з перакладчыцай, ён пакідае запіс у дзённіку.
Мой 20-й дзень народзінаў. Ідзём на выставу раніцай, а пасля абеду ў маўзалей Леніна Сталіна. Яна ўручае мне падарунак, кнігу «Ідыёт Дастаеўскага».
21 кастрычніка Освальд атрымлівае паведамленне, што ў грамадзянстве адмоўлена. Віза сканчаецца, і ён мусіць пакінуць СССР да 20 гадзінаў вечара. За гадзіну да сканчэння тэрміну у ванне ён рэжа вены на левай руцэ. Хуткая дапамога адвозіць у шпіталь. На наступны дзень ён робіць дзённікавы запіс.
Я ў маленькай палаце, са мной 12 хворых. Палата цёмная, сняданак дрэнны. Пасля працяглага 2-гадзіннага назірання за іншымі хворымі, я прыходжу да высновы, што я ў палаце для вар'ятаў, і гэта мяне вельмі бянтэжыць.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкін кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра.